Όταν ο Κύριος πλησίασε τον παραλυτικό για να τον κάνει καλά, εκτός από τη σωματική του παραλυσία, ήθελε να αναδείξει ο Κύριος και ένα προσωπικό του πρόβλημα, στο οποίο, όπως φαίνεται, ήταν υπεύθυνος, ήταν συνυπεύθυνος. Ξέρουμε όλοι ότι ήταν μπροστά στην κολυβήθρα του Σιλουάμ, που άγγελος κατά καιρόν ετάρασε το νερό και όποιος έμπαινε πρώτος θεραπευότανε. Αλλά περίμενε χρόνια ο παραλυτικός και δεν του εδίδονταν αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν μπορούσε. Και του λέει ο Κύριος, για ποιον λόγο? Γιατί λέει, άνθρωπον ούκ έχω. Εδώ είναι το κλειδί, εδώ είναι το μυστικό στην ιστορία μας. Άνθρωπον ούκ έχω. Δηλαδή, γιατί δεν έχεις άνθρωπο? Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί? Γιατί κανείς δεν σου δίνει σημασία? Κανείς δεν σε συμπάθησε? Δηλαδή ήσουν άρρωστος παραλυτικός και όλοι σε αποπήρανε και όλοι σε απομακρύθηκαν από κοντά σου? Είναι δυνατόν? Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να συγκινηθεί με το πρόβλημά σου, να τον ελκύσεις? Άρα το πρόβλημα ότι δεν έχεις άνθρωπο είναι και ευθύνη δική σου. Μα γιατί είναι ευθύνη δική μου? Γιατί δεν ελκύεις τους ανθρώπους κοντά σου? Όταν δεν ελκύουμε ανθρώπους κοντά μας, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Λέει στην περίπτωση του Αγίου Σεραφείν του Σάροφ, λέει, απόκτησε ειρήνη και πολλοί θα αναπαυτούν κοντά σου. Γιατί δεν αναπαύονται κοντά σε κάποιους ανθρώπους? Γιατί δεν έχουμε ειρήνη. Γιατί είμαστε ιδιότροποι. Γιατί είμαστε φύλαυτοι. Γιατί είμαστε εγωκεντρικοί. Γιατί είμαστε επιτυκτικοί. Γιατί είμαστε γκρινιάριδες. Γιατί είμαστε καταθλιπτικοί. Γιατί είμαστε κακομύριδες. Δεν έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Για να σκεφτούμε εμείς, να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατάσταση. Όταν δούμε έναν δυσάρεστον άνθρωπο, έναν τοξικόν άνθρωπο, της μόδας είναι να λέγεται αυτό, τον πλησιάζουμε ή φεύγουμε? Ας δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος εκπέμπει ειρήνη και χαρά, δεν τον πλησιάζουμε? Ποιος βλέπει φως και φεύγει? Ποιος βλέπει σκοτάδι και μένει? Άρα, αντί πολλές φορές να κατηγορούμε την κακιά μας μοίρα και τύχη, να δούμε πως εμείς φταίμε, πως δεν πλησιάζουμε ανθρώπους. Θα πει κάποιος, με ζηλεύουνε. Καλά, όλος ο κόσμος σε ζηλεύει. Και άμα σε ζηλεύουν και σε κακοποιούν με κάποιον τρόπο, εσύ δεν παθαίνει ζημιά, αν είσαι ειρηνικός με τον εαυτό σου. Ο άλλος που έχει το πρόβλημα παθαίνει ζημιά. Από τη στιγμή που και εσύ ενοχλείσαι και θεωρείς ότι παθαίνει ζημιά, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Άρα ποτέ κανείς δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Κανείς δεν μπορεί να ζημιώσει την καρδιά μας, παρά μόνο ο εαυτός μας. Είναι αυστηρά αυτά τα όρια. Δεν είναι το σώμα όμως που έρθει κάποιος να μας χαστουκίσει, να μας χτυπήσει την ψυχή μας. Κανείς δεν μπορεί χωρίς τη συγκατάθεσή μας να τη ζημιώσει. Ποτέ. Είναι ψέμα αυτό. Εμείς παραδεινόμαστε. Μα δεν θέλω να παραδοθώ. Θέλεις. Από τη στιγμή που μπαίνεις στον κακό λογισμό, στον ανάποδο λογισμό και αγριεύει το είναι σου, γυαλίζει το ματάκι σου και στραβώνει, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Άρα για να το δούμε, όταν δεν έχουμε άνθρωπο και είμαστε απομονωμένοι, δεν φταίει πάντα οι άλλοι. Φταίμε εμείς. Πολλές φορές μας αρέσει να λέμε, να απομονωνόμαστε, γιατί δεν τα καταφέρουμε, είμαστε κύριοι του παιχνιδιού, για να κλεγόμαστε. Πόσο με αδικούν εμένα, κανείς δεν με αγαπάει, κανείς με σκέφτεται, και να ειδονιζόμαστε και να δικαιωνόμαστε σε αυτή την δυστυχία μας. Είναι αδρείο φρόνημα, είναι λεβεντιά ψυχής που όλα να πάνε ανάποδα και εγώ να είμαι όρθιος και να προχωρώ και να έχω φως στην καρδιά μου. Γιατί δεν με ορθώνει ούτε οι άνθρωποι ούτε η καρδιά μου η χάρις και η αγάπη του Θεού. Γιατί όμως δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να αποτινάξουμε αυτή τη μιζέρια? Καλλιεργούμε λογισμούς. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μένουν εξάγρυπνοι με τέτοιους λογισμούς? Πώς με κοίταξε, πώς με είδε, τι εννοούσε? Λες να θεωρείς ότι είμαι αδύναμος? Λες να θεώρησε ότι μπορεί να με εκμεταλλευτεί και ζαλεί στο μυαλό μας? Και δεν καταλαβαίνουμε ότι επιθύρες ο θάνατος είναι μπροστά μας και χαζολογούμε το λογισμό μας με αυτά τα ανόητα πράγματα. Τι είναι αυτό όμως που θα μας ξεμπλοκάρει και θα μας ξεκομπλάρει? Η αίσθηση της προσωπικής μας αξίας. Και πώς θα τη βρούμε? Δεν θα αναγκάσουμε ανθρώπους να μας λατρεύουν, να μας ανεβάζουν και να νιώθουμε άξιοι. Έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας, ο οποίος είναι αδαπάνητος και δεν προσβάλλεται. Είναι η αίσθηση και η εμπειρία της αγάπης του Χριστού. Λέει, άνθρωπον ουκ έχω. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας απαντάει, ταλέπορε άνθρωπε, λες ότι δεν έχεις άνθρωπο? Μα εγώ έγινα για σένα άνθρωπος. Από τη στιγμή λοιπόν που μέσα στην κατάντια της πτώσης μας, μέσα στην βλακεία μας τέλος πάντων, αυτό που έχουμε και να μας ταλαιπωρεί, αδικαιολόγητα είμαστε μέσα στην αίσθηση ότι είμαστε απομονωμένοι και κομπλεξικοί, δεν θα μας σώσει να πάμε σε 100 ψυχολόγους να μας αποδείξουν κάποια στοιχεία όμορφα που έχουμε, να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλοί, άρα να ισορροπήσουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που θα μας ξεμπλοκάρει τελείως είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, για να καταλάβουμε μέσα στη μοναξιά μας ότι έχουμε άνθρωπο, ο οποίος ξέρει τη βλακεία μας αλλά συγκαταβαίνει σε αυτή. Και την περιθάλπη. Ξέρει πόσο άταχτοι και ανώτοι είμαστε, αλλά ξέρει ότι είμαστε και παιδιά του. Από τη στιγμή που εμείς το αναγνωρίσουμε ότι είμαστε παιδιά του και δεν είμαστε μόνοι και δεν υπακούσουμε σε αυτήν την φιλίδωνη φωνή του διαβόλου που λέει «Καημένε, όλοι σε εγκατέλειψαν, είσαι ο δυστυχέστηρας του κόσμου, να δες και αυτό σε περιφρόνησε και αυτό». Αυτή είναι η δαιμονική φωνή μέσα την οποία προσπαθούμε να δικαιωθούμε και να κλαφτούμε. Δεν υπάρχει πιο αισχρή προσβολή του Θεού, το να είμαστε κλαψούριδες, να κλεγόμαστε, να κλαίμε, να είμαστε κακομύριδες και να φτιαχνόμαστε σε αυτό. Λεβεντιά είναι να πει, ναι, ατύχησα στη ζωή μου και εγώ φταίω και άλλοι φταίνουν, αλλά δεν πειράζει, σηκώνομαι όρθιος γιατί έχω άλλο λόγο ζωής, άλλο στόχο ζωής, άλλη αναφορά ζωής. Ο Θεός όταν δει αυτό θα μας περιθάλψει και θα μας δυναμώσει. Και η ενδυνάμωση του Χριστού δεν είναι να μας κάνει να ελέγχουμε το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης ενδυνάμωσης. Η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Η αίσθηση της διαρκούς παρουσίας του Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο της φυλακής ζωής. Να νιώθουμε ότι είναι παρόν διαρκώς ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ο φίλος μας, ο καθημερινός μας σύντροφος. Κάνουμε βλακίες και το στενοχωρούμε, προσβάλλουμε αυτή τη σχέση. Αλλά διαρκώς αισθανόμαστε ότι ναι, αμαρτήσαμε, αλλού καπέστημεν από σου. Αμαρτήσαμε αλλά δεν φύγαμε από κοντά σου. Αμαρτήσαμε αλλά δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε ξένον Θεό. Εσένα να γνωρίζουμε παρά τα λάθη μας, παρά τις αμαρτίες μας, και έχουμε αυτή τη διαρκή παρουσία του Χριστού που μας ελευθερώνει, μας εξισορροπεί, μας αναπαύει. Τότε μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε, να σχετιστούμε, να ανταποκριθούμε σε κάθε ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός. Και ποιες είναι οι ευκαιρίες? Ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε στη ζωή μας είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία συνάντησης με τον Θεό, γιατί είναι η εικόνα του Θεού. Να μην αργοπορούμε με τους λογισμούς μας και καθόμαστε επιφυλακτικοί, καχύπτες, σκεφτόμαστε, υπολογίζουμε και τα κάνουμε θάλασσα. Αλλά να αδράξουμε άμεσα την ευκαιρία. Ο Θεός μας δίνει τις ευκαιρίες, αλλά δεν είναι μόνιμες οι ευκαιρίες. Έρχονται, πρέπει να ανταρπάξουμε και οφείλουμε να έχουμε εγρήγορση, να μην είμαστε ράθυμοι στην καινοδοξία μας και στην καταθλιπτικότητά μας και στην κακομεριά του εγωισμού μας. Να ξεφύγουμε από αυτό το σκοτάδι μας κάνει μουντρούχιδες, κακομύριδες, κατσούφιδες με κατεβασμένα τα μάτια. Να αρπάξουμε την ευκαιρία, γιατί δεν έρχονται πάντα ευκαιρίες στη ζωή μας και δεν είναι μόνιμες οι ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο να έχουμε αυτή την εγρήγορση, να αισθανθούμε και να βιώσουμε αυτό το μυστήριο της πνευματικής ζωής, ότι έχουμε άνθρωπο, ότι για μας άνθρωπος έγινε ο Χριστός, και έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε άνθρωποι για κάθε άλλον άνθρωπο, καλό και κακό. Δεν είναι να είμαστε σύντροφοι στους καλούς αλλά και στους κακούς, όχι αυτούς μας αγαπούν και αυτούς μας ματιάζουν, όπως λέει ο κόσμος στο μυαλό του. Θα είμαστε καλοί άνθρωποι προς όλους. Αυτό γίνεται αν εμείς αποδεχθούμε ως άνθρωπο τη ζωή μας, σύντροφο δηλαδή, πρόσωπο που μας συντροφεύει ο Χριστός, και τότε θα γίνουμε εμείς άνθρωποι για τον κάθε ένα. και ο άνθρωπος που θα αισθανθεί αυτή την άδολη παρουσία μας κοντά του θα αρχίζει και αυτός να ξεμπλοκάρει, να ελευθερώνεται και θα γίνουμε η χαρά του στη ζωή του και θα φύγουν και οι λογισμοί του και θα ελευθερωθεί και αυτός και θα προχωρήσει η ζωή μας. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια κάποιος μπορεί να είναι σκληρημένος, δεν θα αντέξει την παρουσία μας και θα εξαφανιστεί αυτός. Τι να κάνουμε, εμείς δεν θα φύγουμε όμως ποτέ από τους ανθρώπους. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία, έχουμε το 40 λειτουργό. Την Τετάρτη πρωί δεν θα γίνει Θεία Λειτουργία γιατί θα έχουμε αγρυπνία Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη που είναι η μέρα της Μεσοπεντηκοστής. Το δεύτερο είναι ότι το Σαββάτο 10 η ώρα με μία στο Πνευματικό Κέντρο θα έχουμε την αιμοδοσία που κάνουμε δύο φορές το χρόνο. Πολλοίς κόσμος έχει ανάγκη αίμα. Βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, οπότε όσοι μπορείτε μην το αμελήσετε, μην το αδιαφορήσετε, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε κάτι από τον εαυτό μας. Οπότε θα υπάρχει η μέρα της αιμοδοσίας το Σαββάτο 13 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο, στην αίθουσα δεξιός του τρίτου ορόφου, 10 με 1. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της ενδυσμήμασης ζωή χαρισάμενος.
Καλήθως Ανέστη ο Κύριος.